Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, микрофондо Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Кыргыз почтасы байланыш комитетинин курамынан чыгып мамлекеттик каттоо кызматына бириктирилди. Бул кадам айрым депутаттардын сынына кабылды.
Бардыгын эле КРСК бере бергенде да болбойт да. Эми почтаны эмнеге берип атат ага, мен ошол эле түшүнбөйм. Мүмкүн алардын ар жакта ою бар чыгарбы?
Базар коргондо өз кызматкерин травматикалык тапанча менен аткан деп шектелген жетекчинин айыл өкмөт башчысы болгону айрымдардын нааразылыгын жаратты.
Соттолгон, туура келбеген адамдар келип эле отуруп калганды эч качан мамлекет жол койбойт.
Эч кандай чечим чыга элек адам ушул жооптуу кызматка келип жатканы.
Алдыда Түркияда виза узартуу машакаты жөнүндө, ошондой эле ажылык сапарга деген акчасын айылда таза суу чыгарууга сарптаган ардыгер мугалим тууралуу дагы айтып бермекчибиз.
Жаш баланын үй бүлөлөр баардыгы таза суу ичсин. Бурда көчөдөн өткөн бүт эл чет эле биз карап өтчүле. Эми ал чисти таза суу ичип атабыз.
Бүгүнкү жума 8-сентябрь, эң оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Атлантика океанындагы Ирма бороону 7-сентябрда Кариб аралдарына жетип 11 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу жергиликтүү расмийлер маалымдашты. Кызыл Чырым комитети 1 миллиондон ашуун адам жабыркаганын билдирди. Бороон эми АКШнын Флорида штатын көздөй багыт алды. Ылдамдыгы саатына 290 чакырымга жеткен шамал аралашкан бороон өз жолунда үйлөрдү учуруп, бак дарактарды кулатууда. Флорида штатынын губернатору Рик Скотт бул бороон адам өмүрүнө коркунуч жаратышы мүмкүндүгүн эскертти. Бороондун айланган көлөмүн карагылачы, биздин штаттын аймагынан да чоң. Ураган Флорида штатынын эки жээгинде да олуттуу жана адам өмүрү үчүн коркунучтуу кесепеттерди алып келиши мүмкүн. Эсиңерде болсо, 1992 жылкы Эндри ураганы Флорида штатынын тарыхындагы эң катуу бороон болгон. Бул андан да жаман кубаттуу болушу күтүлүүдө, деди. Кошмо Штаттардын улуттук ураган борбору Ирмага Саффир-Симпсон шкаласы боюнча 5-чи даражаны ыйгарды. Бул кыйратуучу потенциалы бар эң жогорку даража деп саналат. Ураган Флорида штатына 9-сентябрда жетери күтүлүүдө. Кыргыз өкмөтү Орусиялык Росгидро компаниясынын Кыргызстанды эл аралык сотко берүү ниетин нормалдуу көрүнүш деп эсептейт. Бул алардын укугу деп билдирди Азаттык радиосуна премьер-министр Сапар Исаков. Ошону менен катар өкмөт башчы кыргыз тарап бул компания менен ишке ашырууну көздөгөн долбоорду баштоого канча акча сарпталганын көз каранды эмес аудит эсептеп чыгышы керек деген позицияны карманууда.
Росгидрога биз айтканбыз, аудит өткөрөлү, элге дагы көрсөтүш керек да. Ошо биздин россиялык партнерлор реально канча акча салды бул проектке. Независимый эксперттерди, оценщиктерди эки жактан тандап туруп жолдойлу деп айтып атпайбызбы? Алар ага ал баш тартып атат да ошондон.
Орусиянын Росгидро ишканасы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС каскадына байланыштуу сотко кайрылмай болуп жатканын РИА Новости агенттиги бир күн мурда кабарлаган. 2012 жылы Кыргызстан жана Орусия өкмөттөрү камбар ата бир жана жогорку нарын ГЭС каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Кийин иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2016 жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Жаңы даярдалган премьер-министр Сапар Исаковдун Азаттыкка курган кеңири маегин кечки саат 8:30 берүүбүздөн уга аласыз. Мьянмадагы зордук зомбулуктан улам 25 августтан тарта Бангладешке кагылган рохинжа мусулмандарынын саны 270 миңге жетти. Бул тууралуу бүгүн Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги билдирди. Агенттиктин маалымат катчысы Вивиан Тан 8-сентябрда келтирген сандар мындан бир күн мурунку маалыматка караганда 2 эсе көп экенин көрсөттү. Бир күн мурда агенттик 25 августтан бери Бангладешке өткөн качкындардын саны 164 миңдин тегерегинде экенин билдирген. Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына каршы зордук зомбулук дүйнө коомчулугунун көңүл чордунунда кала берүүдө мусулман өлкөлөрү жаңжал боюнча Улуттар Уюмунун аракет көрүүсүн талап шаарын айтышса, Мьянма бийлиги жаңжалды рохинжалар башташканын билдирүүдө. Маалыматка караганда, августтун соңунда рохинжа козголоңчуларынын тобу Ракхайн аймагындагы полиция бөлүмүнө кол салгандан кийин тутанган кагылышуулардан кеминде 400 киши набыт болду. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясы кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык инвестор Центера Голд компаниясынын Түндүк Америкадагы Томсон Грик Металс Инк кенин сатып алуу келишимине каршы чыкты. Мындай чечим бүгүн фракциянын жыйынында бир добуштан кабыл алынып, кыргыз өкмөтү тез арада ал келишимди жокко чыгаруу үчүн Центера Голд компаниясынын сотко бериши, кыргыз тараптан ага тиешеси барлардын жоопкерчилиги каралышы керек деген талап коюлду. Фракция лидери Өмүрбек Бабанов ал келишимге макул болууну чыккынчылык деп атады.
А эмнеге силер сотко берген жоксуңар? Эмнеге силер өкмөт центрдин жетекчисин чакырып туруп, мы пойдем на расторжение соглашения деп эмнеге бул маселени көтөргөн жоксуңар? Центрде акчанын 80% Кыргызстанда болгон кумтор аркылуу туруп атат.
Өз кезегинде вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кыргыз тараптын Центера Голд компаниясындагы өлүшүнүн төмөндөшүнө мурдагы бийлик тушунда кабыл алынган келишим негиз болгонун айтты.
Заседание мууна караганда биз баягы эл душмандыгы көрүлүп кетип отурбуз, бирок эч андай эмес. Биз дагы чыйылдадык, кыйкырдык, биз дагы аракет кылдык, бирок бүт бардыгы баягы 2009 жылкы соглашенияга барып такалып атат. Ал ратификацияны өткөн, ал жерге кол коюлган, өзүңүздөр билесиздер.
Центера Gold Inc. компаниясы Thompson Greek Metals Inc. жаңы кенин былтыр сатып алгандан кийин 46 алтын ишканасынын андагы 32% үлүшү 26%га түшүп кеткен. Бишкекте Саяк байтасмасынын бет ачары өттү. Иш-чарага кино сүйүүчүлөр, жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт өкүлдөрү, саясатчылар катышты. Экс-президент Роза Отунбаева тасманы жогору баалады. Тасманын дүйнөлүк премьерасы 24 августта Канадада өткөн. Буга чейин аталган тасма эл аралык Монреаль кинофестивалинин мыкты инновациялар үчүн категориясында алтын зенит сыйлыгын аттаган. Режиссер Эрнест Абдыжаппаров тарткан фильмде атактуу манасчы Саякбай Каралаевдин таланты жана манасчылык өнөрү тууралуу баяндалат. Саякбай манасчынын ролун белгилүү артист Марат Жанталиев, ал эми Чыңгыз Айтматов ролун анын уулу Элдар Айтматов аткарган.
Рахмат, Элиза Гененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 9 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет экен. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус жылы болот. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус жылу. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 12-18, күндүз 29-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 14-16, күндүзгү жогорку температурасы болсо 30-32 градус нөлдөн жогору. Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин курамынан чыгып, мамлекеттик каттоо кызматына бириктирилди. Өкмөт муну өлкө боюнча тармактык бөлүмчөлөрү кеңири жайылган кыргыз почтасы аркылуу калкка кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу үчүн жасалган аракеттер менен түшүндүрдү. Ошондой эле өкмөт таза коом программасынын алкагында почта байланышын заманбап талаптарга жооп бергидей кылып реформалоо идеясы турганын дагы жарыялады. Анткен менен парламенттеги оппозиция өкүлдөрү бул өзгөрүүнү акылга сыйбаган эксперимент катары кабыл алышууда. Кубанычбек жолдошу баяндайт.
Өкмөттүн таза коом программасын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы мамлекеттик каттоо кызматынын курамына өткөрүлүп берилди. Мындай кадам калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана алардын географиясын кеңейтүү максатында жасалганы жарыяланды. Эми жер жерлердеги ар бир почта бөлүмчөлөрүнүн базасында калкты тейлөө борборлору ачыла турган болду. Кыргыз почта мекемесинин өлкө боюнча 900 чукул почта түйүндөрү бар. Учурда 453 айыл аймагындагы почта бөлүмчөсүндө калкты тейлөө кызматтары ачылып жатканы белгиленди. Өкмөт аталган эки мекеменин милдетин бириктирүү менен калктын убактысын жана чыгымын үнөмдөөнү көздөй турганы көрсөтүлдү. Анткени ал документтер үчүн жарандар алыска айылдардан район борборлоруна же шаарларга келип убарагерчилик тартып келген. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев мындай абалды жеңилдетүү үчүн учурда тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп жатканын айтты.
Жаран бизге кайрылып жанагы өзүнүн электрондук арызын калтырып аткан учурда ал кошумча кызмат сурап талап кылса болот. Анан ошол жерде өзүнүн көрсөткөн дарегине паспорт даяр болгондон кийин Кыргыз почтанын өкүлү ошол паспортту көрсөтүлгөн дарекке жеткизип берет. Бул кызматты биз 10 мөнөттүн ичинде даярдап, азыркы убакта тиешелүү иш чараларды көрүп жатабыз. 10 кийин бул кызмат биздин республикада иштей баштайт.
Кыргыз почтасынын мамкаттоонун кармагына өтүшү менен жергиликтүү почта бөлүмчөлөрүндө жарандык паспорт, айдоочулук күбөлүк, нике күбөлүк, туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилип, жеке номерлерді алу үчүн арыздар кабыл алынат. Анткеминен саясий чөйрөдө өкмөттүн бул демилгесин сындап чыккандар болду. Жогорку кеңештин республика ата журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев муну кезектеги эксперимент катары сынга алды.
Кыргыз почтасына асылганына билбейм эми ал ГРСка кошкондо эмне баардыгын эле ГРСка бере бергенде да болбойт да. ГРС деген бул эмне? Бул мамлекеттик каттоо кызматы. Кыймылсыз мүлктү катташ керек, кыймылдуу мүлктү катташ керек, жерди жана башкалардын баарын каттоо жүргүзүш керек да. Анан биз эми буларга паспортто да берип койдук. Мына ГРСка берип коюп паспорттарыбыз эмне болду? 20-30 миң деп левый паспорттор кетип атат. Айдоочу көлүктөрдү ошолорго берип салдык. Айдоочу көлүк менен каттоо кызматынын эмне тиешеси бар? Эми почтаны эмнеге берип атат ага, мен ошол эле түшүнбөйм. Мүмкүн алардын ар жакта ою бар чыгар. Дагы жанагы права паспорттой болуп дагы бир схема кетип атат болгону так айта албайм.
Кыргыз почтасын заманбап талаптарга ылайыкташтырып реформалоо маселеси буга чейин да бир нече курдай көтөрүлүп келген. 2014 жылы Кыргыз почтасын банкка айландыруу демилгеси дагы айтылып, бирок анда аталган долбоор ишке ашкан эмес. Бул мамлекет мамлекеттик мекеме почта кызматын көрсөтүүдөн жылына 500 миллиард сомдон ашуун киреше товары былтыр парламентте жарыяланган эле. Кыргыз почтасын жаңылап, анын эл аралык почта түйүндөрүндөгү байланыш сапатын жогорулатуу маселеси буга чейин көтөрүлүп келе жаткан. Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Таалайбек Ишалиев мекеменин жаңы түзүмгө киришин жаңылануга жасалган кадам катары кабыл алды.
Кыргыз почтасына бул орусча айтканда экинчи дыхание берет, өнүгүүнү бул тездетет кайта. Азыр болсо ГРЭСтин алдында болобуз. Биз административно ГРЭСке баш ийебиз дагы, анан кийин мурдагыдай эле мамлекеттик информациялык технологиялар жана связь боюнча комитет жалпы Кыргызстандагы ушул почта тармагындагы политиканы толугу менен аныктайт. Азыркы учурда Кыргыз почтасынын кызматкерлери мамлекеттик кызматтарды көрсөткөнгө акысы жок. ГРЭСке өткөндө ошондо полномочияларды берилет да. 10 жакын кызмат көрсөтүлөт. Паспорт берүү муну колго алыш керек, анан бала төрөлгөндө свидетельство бериш керек, ага дагы отчетторду, налог боюнча отчетторду дагы көрсөтсөк болот. Көрсөтүлгөн кызматтардын бүт бардыгы менен ошо автоматташтырылган түрдө көрсөтүлөт. Өкмөт ошого кам көрүп, элдер кыйналбасын деген максатта жасалып атат.
Ошол эле кезде өкмөт Кыргыз почтасын маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин курамынан чыгарып, аны мамкаттоо органына киргизүүнүн каржылык негиздемесин жарыялай элек. Бул жерде канча мамлекеттик каражат үнөмдөлөрү же болбосо ар бир почта бөлүмчөсүндө калкты тейлөө кызматтарын түзүү үчүн кошумча канчалаган штаттык бирдиктер ачылары белгисиз. Парламенттин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Табалды Тиллаев өкмөт Кыргыз почтасына байланыштуу бюджеттик өзгөрүүлөр боюнча кайрыла электигин билдирди. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өз кызматкерин травматикалык тапанча менен аткан деп шектелген Базар Коргон райондук мамлекеттик каттоо башкармалыгынын мурдагы жетекчиси айыл өкмөттүн убактылуу башчысы болуп дайындалды. Кезегинде бул жетекчиге куралды мыйзамсыз колдонуу жана адам өмүрүнө коркунуч келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп камакка алынган эле. Сот иши жүрүп жаткан адамдын жетекчилик кызматка кайрадан келишине жабырлануучулар нааразылык билдирип чыгышты. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Райондук мамкоттоонун мурунку башчысы Эмилбек Тарыхчиев ушул жылдын 28-августунда мамлекеттик кадр кызматынын сынагынын негизинде Базар Коргон айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп дайындалды. Бул чөлкөмдө айыл өкмөт башчысы убактылуу иштен четтетилгендиктен район акиминин буйругу менен Тарыхчиев айыл өкмөт башчысынын милдетин аткарууда. Ал өзү бул ишке мыйзамдуу келгенин билдирет.
Бул мамлекет бар да, менчик эмес, соттолгон, туура келбеген адамдар келип эле отуруп калганды эч качан мамлекет жол койбойт. Мен бул жерге келишиме мына орун басары болуп келдим. Бул атайын тартиби бар экен, мамлекеттик кадрлар кызматынан өтөт экенсин. Бул жерде түзүлгөн атайын комиссиясы бар экен айыл өкмөттө. Атайын өзүңүн өздүк иш кагаздарын жыйласы түзүлөт экен. Ал жерде ички иштер министрлигине кайрылат экен. Ал жака сен кандай соттолгонбу, соттолгон эмеспи, ал маалыматтар топтолот экен. Эгерде мен соттолгон болсом ал жерге просто мындай киришим мүмкүн эмес да.
Укук коргоо органдарынын маалыматында Эмилбек Тарыхчиев 2015-жылдын ноябрь айында өзүнүн кол алдында иштеген бөлүм башчысы Талайбек Исаевди травматикалык тапанча менен 4 жолу атып, ок жабырлануучунун башын жарып, кулагы менен колун айырып кеткен. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-28 беренелерине ылайык дароо кылмыш иши козголуп, Тарыхчиев учурунда камакка алынган. Ошол эле кезде окуяга тиешеси бар 2 кызматкер тең жумуштан бошотулган. Октон жараталган Талайбек Исаев кылмыш иши бүтө элек сотто иши каралып жаткан адамдын кайрадан жетекчилик кызматка келүүсүн абсурд катары баалады.
Курал колдонуп өз кабинетинде ушул өзүнүн кол астындагы кызматкерлерди аткан адам ушул жооптуу кызматка келди дегендигине мен чоң таң калыштам да. Мамлекеттик бул биздин өкмөт башчысы президент кайсы жакта карап жатат? Эмнеге ушул азыр соттук иликтөөсү жүрүп аткан облус соттон ушул эч кандай чечим чыкпай чыга элек адам ушул жооптуу кызматка келип жатканы. Бул Базар Коргондо 32 000 калк бар. 32 000 калктын тагдырын чечип турган адам кантип ушу кылмышкерди алып келип коюп койгонда бул жерде акыйкат бар деп ойлоймун. Укук коргоо органдары дагы туура баа берет го деп ойлойм.
Базар Коргон райондук соту Тарыхчиевдин үстүнөн козголгон кылмыш иш боюнча аны толугу менен актоо чечимин кабыл алган. Облустук сот болсо мунапыс колдонуу менен жазадан бошоткон. Бирок жогорку сот облустук соттун чечимин бузуп ишти кайрадан Жалал Абад облустук сотуна жөнөткөн жана анын кароосунда жатат дейт жабырлануучу Исаев.
Бузуп кайра Жалал Абад облус сотуна кароого жөнөткөн. Бүгүнкү күндө тарышыбыздын үстүнөн ушул соттук иликтөө жүрүп жатат. Мен сот экспертизадан өтүп жатам. Ошол маалда мен жоор жаракат алгандыгым туура эмес экспертиза учени берилгенде кайрадан каралып жатат.
Базар Кургун районунун акими Айбек Дегимкулов тарыхчыев айыл өкмөт башчысынын орун басары катары сынактан өтүп келгендиктен мыйзамдуу түрдө аны жетекчинин милдетин аткаруучу кылып дайындаганын айтат. Ал эми айыл өкмөттөгү туруктуу комиссиянын мүчөсү Абдыкадыр Раев тарыхчыевди сынакка катыштырууда мыйзам бузуу орун албагандыгын билдирди.
Ал боюнча облус соттун чечими чыккан экен. 105-статья менен күнөөлүү деп таап, анан амнистия колдонулуп кыскартылган иш. Кийин тиги жабырлануучу тарап жогорку сотко арызданып 2017-жылы февраль айында ал чечим бузулган да. Эгерде амнистияны ала турган болсок, амнистия менен жазадан бошотулган жаран соттолду болуп эсептелбейт деп кылмыш жаза кодексинин 72-статьясынын 2-пунктунда көрсөтүлгөн.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамына ылайык мурда соттолгон же соттолугу жоюлбаган адам айыл өкмөт башчысы жана анын орун басары болуп иштей албайт. Укук коргоочулар кылмыш ишине байланыштуу жумушунан алынган. Ошол иш аягына чыга элек жетекчинин кызматка келүүсүн туура эмес көрүп жатышат. Райондук прокуратура бул ишти териштирип жатканы маалым болду. Базар Кургун райондук мамкаттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эмилбек Тарыхчыев бул кызматты 1999-жылдан бери жетектеп келген. 2015-жылы өткөн парламенттик шайлоодо КСДПнын аймактагы штаб жетекчиси болуп иштеген. Ага тиешелүү кылмыш иштин бир жаңсыл болбой жатышын айрымдар ушул жагдай менен да байланыштырып келишет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Атлантика океанындагы Ирма борону 7 сентябрда Кариб аралдарына жетип, кеминде 11 кишинин өмүрүн алды. Кызыл чырым комитети 1 миллиондон ашуун адам жабыркаганын кабарлады. Кыргыз өкмөтү Орусиялык Росгидро компаниясынын Кыргызстанды эл аралык сотко берүү ниетин нормалдуу көрүнүш деп эсептейт. Бул алардын укугу деп билдирди Азаттык радиосуна премьер-министр Сапар Исаков. Сапар Исаковдун маегин Азаттыктын кийинки жарым сааттагы берүүсүнөн уга аласыздар. Мьянмадагы зордук зомбулуктан улам 25-августтан тарта Бангладешке агылган рохинжа мусулмандардын саны 270 миңге жетти. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги билдирди. Жогорку кеңеште Республика Ата Журт фракциясы кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык инвестор Center Gold компаниясынын Түндүк Америкадагы Thomson Greek Metal Inc. кенин сатып алуу келишимине каршы чыкты. Эл аралык Human Rights Watch уюму Бириккен Улуттар Уюмунун Косоводогу коргошунга уланган өлүүлөргө жана башка азчылыктарга кенемте төлөп берүүгө чакырды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дерегибиз azattik.org. Бир өз улантабыз. Түркияга иштейм деп келген кыргызстандыктар арасында визасын узартуу машакатын тарткандар көп болуп жатканын Стамбулдагы кабарчыбыз билдирди. Алардын арасында шылуундарга акчасын алдатып жибергендер да бар экен. Көйгөй Кыргызстан менен Түркиянын 3 айлык мыйзамдуу визаны узартууга келгенде чыгып жатат. Түркиядагы виза алуу түйшүгү тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндайт.
42 жаштагы Алмагүл үй бүлөсү 3 баласы менен Стамбулдун Аксарай районунда утурумдук батирде туруп атат. Визанын айынан Түркиянын миграциялык депортация кызматына айып пул төлөп берген бул үй бүлө эми өлкөдөн чыгып кетиши керек болуп жатат. Депортация кызматы Алмагүлдүн саламаттыгына байланыштуу үй бүлөгө жеңилдетилген айып пул төлөткөн. Алмагүл Түркияга Кыргызстанда соодада жүрүп, карызкор болуп, стресстин айынан эмчек рагы илдетине кабылганда жан сактоо саламаттыгын чыңдоо аргасын издеп Түркияга үй бүлөсү менен былтыр келген экен. Үй бүлө эми жаңы илдене баштаганда 90 күндүк визаны жаңыртуу маселеси чыгып, аны жасап беребиз деп ири суммада акчасын алган мекендештери алдап качып кетишкен.
Чыккан күнүм өтө электе таанышып алдап бир бала жасап берет экен. Силер барбай эле койсоңор болот, паспорттарыңарды бергиле, эмелериңерден кийин жакын тааныш киши айтты, акча бердик. Сиз барбаш үчүн 2 жылга акыбыле сазда тапсала кыйынлоо болуп отурмай дейм деп сүйлөшүп 5 000 лира бердик аларгачы. Сиңдим дарыландыр деген акча бердим ошону.
Ортомчуларга алданып визасыз калган үй бүлө виза алыш үчүн Түркия мыйзамдарынын талаптарына ылайык кошуна өлкөлөрдүн бири Грузияга кирип чыгуу аракетинде майнапсыз болуп калган. Башкача айтканда автобус каттамы менен барган бул сапарды Амасия шаарынын миграциялык депортация кызматы жараткан эмес. Амасиядан Стамбулга келген бул үй бүлө учак менен Азербайжанга барып, бирок Бакууга кире албай кайра кайтышкан.
Баргандан кийин Азербайжан кирип, балдарымды баарын өткөзүп жолдошумду өткөзүп келет эле мага келгенде эле уландырынчыкып 7-8 адам келип
Бангладеште бир террорист террорун жакында болуптур да. Ал ушу жакында болду.
Шектүү бирөөгө окшош.
Шектүү бирөөгө окшош экен, бети аябай окшош экен деп. Только бою кичинекей болуп атат дешип баягы. Эсе мен боюм кичинекей болуп сака кийип алды дейди үйдө. Бүт текшеришип мындай эмечи жакшы элечи.
Эки өлкө арасы макулдашуу боюнча 2012 жылдан бери Кыргызстандын жарандары Түркияда 90 күн визасы кала алат. Андан соң же туристтик, студенттик же эмгек визасы алышы керек. Түркияда акыркы бир жылдын ичинде виза жасаткан ортомчу фирмалардын санынын өскөнү байкалат. Нурсултан Нурмухамедов Стамбулда дал ушундай фирмада иштейт. Ал эмгек мигранттарын көбү эле виза боюнча алданып калып жатат деп билдирди.
Акчаны жеш үчүн эле ошо бир ай өткөндөн кийин же эки ай өткөндөн кийин гана сразу эле документин тапшырышың керек, документ кылдырышың керек, отурмайсың кылдырышың керек, болбосо полицейлер кармап кетет, анда кылып кетет деп коркутат да биздин жарандарчы. Анан көпчүлүк эмнени билбейт да, мисалы үчүн биздин кыргызстандыктар мисалы сураса болот да, кыргызстан кыргыздардан бири биринен сураштырып келсе мисалы баарыбир по любому чыгат да мындай. Мындай жакшы ширкеттер деле бар. Мисалычы акчасын жебей ошол гана өзүнүн сенасын гана алган ширкеттер бар да.
Негизинен Турциянын миграция департациясынын расмий сайтында виза үчүн төлөмдөрдүн баалары так ачык жазылган. Түркияда расмий каттоодон өткөн кыргызстандыктардын саны 14 000 жакын. Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, 2017 жылдын 6 айында 46 684 чет өлкөлүк мигрант эмгек визасын алган. Алардын ичинен 5 000 ашыгын Кыргызстандан барган мигранттар түзөт. Министрликтин маалыматына ылайык, кыргызстандык мигранттардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Былтыр бир жылда 3 612 кыргызстандык эмгек визасын алган. Ал эми бир жылдык туристтик виза менен иштеп жүргөн мигранттардын саны 1000 деп саналат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жергиликтүү кабарларды талдасак, Лейлек районунун 300 ашык кожолук жашаган Чимген айылында ардагер мугалим 600 000 сом берип айыл калкын таза суу менен камсыздады. Буга чейин бир топ жерден ташып 3 күндө бир кезекке туруп суу ичкен айылдыктар үчүн ажыга барчу каражатын сарптаган Бабакул Осмоновдун демилгесин айылдаштары баары алкуга алып турушат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Лейлектин Чимген айылында 350 жакын түтүн жашайт. Таза суу маселеси болсо акыркы чекке жеткен эле. Дээрлик 30 жылдан бери ичүүчү суу 3 күндө 1 сааттан гана чыгып келген. Кезек көптүгүнүн тең жарымы суу алууга жетишпей да калчу экен. Андайда айыл четиндеги булактан ташып ичүүгө туура келет. Бирок ал жер зыярат кылуучу жай болгон үчүн суу ташууга ыңгайсыз эле. Эми болсо минтип айылдагы кары жашы дебей таза сууга жеттик. Бул баарыбызды кубантып жатат дейт мектеп мугалими Бүйрөжап Толукбаева.
Кылгандан бери таза суу маселеси кыйындап, унаалар менен ташып кыйынчылыкта жүрдү. Убагы менен берилип аткан. Эрте менен берилсе, арадан бир күн өтүп, кийинки күнү кечинде берилип, ошондо арадан 2-3 күн өтүп, анан эрте менен кечинде дагы агып, таза суу менен толук камсыз болуп калдык. Дагы ушундай биздин чыгаан уулдарыбызга айылдардын атынан ыраазычылык билдирем.
Буга чейин суунун үзгүлтүккө учурап, калкты толук камсыздай албай жатышы насостук станциянын эскилиги жеткени себеп болгон. Оңдоп чыгууга жергиликтүү казынадан каржы жетишпей жаткан. Бирок кыйналып кеткен үчүн суу чыгарууга жашоочулардын бири Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими 65 жаштагы ардагер Бабакул Осмонов ажылык сапарга топтогон акчасын суу насосун оңдоого жумшады. Балдары топтоп берген 600 000 сомун кайрымдуулукка сарптап, элдин батасын алып жаткан аксакал мындай демилгенин ишке ашышына өзү тарбиялаган балдарынын аракети болду дейт.
Мына дет саат, мектеп, жаш балалуу үй бүлөлөр баардыгы таза суу ичсин, аксакалдарыбыз кыйналбасын, суу бизге насып кылсын. Мурда көчөдөн өткөн бүт эл чети эле биз карап өтчү элек. Эми азыр чисти баягы таза суу ичип атабыз. Чоң рахмат. Анан мен отурган мына туугандарыма, айылдаштарыма айткым келгени, менин балам окуп өткөндө айтканмын, силер элдин баласыңар, мен балам эмессиңер, элге кызмат кылады. Элдин катарда мен дагы ушул сыймыктанып пайда көрүп жүрөт.
Ажыга барууну ниет кылган Бабакул Осмонов 350 кожолукка таза суу чыгарып бергенин салтанат менен белгилешип, ушундай кайрымдуулуктан да чоң сооп болот деген үй бүлөнү ал кооуга алып турушат. Кээде ушинтип казынанын калкты телүүгө чамасы жетпей жатканда жеке тараптардын демөөрчүлүгү абалдан чыгарып жатат дейт жергиликтүү бийликтин өкүлү Халовдин Нуманов.
Бенеси эски болчу. Анан 2 күндө 1 сааттан же 2 сааттан гана суу барып турган. Азыр мынау жаңы линия тартылгандан баштап уже үзгүлтүксүз суу менен камсыз кылууга же мүмкүнчүлүк болуп калды. Десетин эле жергиликтүү бюджеттин бардык эле тармакка кудурети жете бербейт экен да. Азыр бизде ушул Бабак Осмонович деген ушул айылдын аксакалы бар. Өзү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Исана шаарынын ардактуу атуулуу. Ушул киши өзүнүн балдары менен демөөрчүлүк көрсөтүп, ушул демөөрчүлүктүн эсебинен чыгып аткан суу болот.
Чимген айылы район борбору болгон Исана шаарынын бир бөлүгү болгондуктан шаардык мекеме ишканаларда айылдын аймагында жайгашкан. Эми жашоочулар эле эмес, айылдагы бала бакча, мектеп жана мекеме ишканаларда таза суу менен камсыздалды. Балдары менен эрешке демөөрчү болгон Бабакул Осмонов Исана шаарынын ардактуу атуулу деп таанылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Албетте, Азаттыктын эфиринде жаңырган алдыңкы макаланы жана буга чейинки макала маектерди биздин сайтыбыздан таап окуп, ага пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин айта кетебиз. Дарыгыбыз Азаттык чекит орг азыр дал ушул сайтыбызга келип түшкөн пикирлерди жана азыр сайтыбызда кандай макала, видеолор, кызыктуу талкуулар болуп жатканын билип алсак, анда кеп кезеген Бишкек студиябызда турган веб редакторубуз Зейнеп Маратбек кызын узатсак. Зейнеп, сөз өзүңүздө.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дал ушул сааттарда Азаттык чекит орг сайтында орусиялык Рус гидрокомпаниясы 37 миллион долларды өндүрүп алуу үчүн кыргыз өкмөтүн сотко берери белгилүү болгону тууралуу макала абдан талкууланып окулуп жатат. Мисалы, өзүн талант деп тааныштырган окурман мындай пикирин калтырган экен: соттошконун соттошосуңар, бирок ошол 37 миллион доллар кимдин капчыгына кеткен? Же биринин шапкесин экинчисине кийгизип, чектердин эсебинен кутулуп кеткен турасыңарбы деп суроо салат окурманыбыз. Ал эми Иса аттуу окурман мындай сын пикирин жазган экен: орустар башынан эле адилеттүү мамиле жасаган эмес. Биздин бийликтин алсыздыгынын айынан, популизмди ээрчүүнүн, керек болсо улуттук кызыкчылыкты сатуунун натыйжасынан мына ушундай нерсеге келгенбиз. Нарын кеси курулат деп орустарды абдан мактап, биздин бийлик ушундай жолго барган, ал жакта курулуш башталат дегенден досум экөөбүз барганыбызда жумушка орношолу дегенбиз. Анан орустардын мамилесин көрүп абдан таң калдык. Экөөбүз тең дарыгербиз, бизге абдан жаман мамиле жасап, таптакыр эле билимсиздердей кабыл алышты, ачык айтышты, кара жумушка алабыз дешти, деп жазды Иса аттуу окурманыбыз. Саясаттан тажагандар үчүн коомдогу көйгөйлүү темаларга даярдалган макалаларды да сунуштайт элем. Мисалы, сайтыбызда эң көп окулган макаланын бири «Аял көп деп ойлоо жаңылыштык» деп аталат. Бул макалада Бириккен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу фондунун маалыматына караганда, ушул түштүк чыгыш жана борбор Азия мамлекеттерин кошкондо кеминде 170 миллион аял жетишпей турганы жөнүндө сөз болот. Ал эми биздин өлкөнү ала турган болсок, Кыргызстандын улуттук статистика комитети да быйыл августта жарыялаган акыркы маалыматында мына өлкөдө аял көп деген пикирлерди жокко чыгарды. Бул макалага келген пикирлер абдан кызыктуу болууда. Эгерде кирип окуйм десеңиз, сайтыбызга башпаңыз. Кечээ биз жана дүйнө берүүсүн ЛТР каналынан көрө албай калсаңыз, аны дагы сайтыбыздан таба аласыз. Бул жолку чыгарылышта 1 жыл мурда Ислам Каримовдун ордун баскан өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга алгачкы мамлекеттик сапары, Мьянмадагы рохинжа мусулмандарын качкынга айландырган жаңжал тууралуу кенен сөз болот. Ошондой эле мультимедиа рубрикабызга дагы сөзсүз башпаңыз. Мисалы, азыр кирсеңиз, медреседе кесипке үйрөнгөн кыздар тууралуу тасманы көрө аласыз. Жалабатта медреседе окуган кыз келиндерге кесип берүүгө багытталган атайын долбоор ишке киргизилди, деп баяндайт биздин кабарчыбыз. Бул медресе АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен даярдалган экен. Ошондой эле жыгач көз айнек тууралуу кызыктуу видеону да сунуштагым келип турат. Кыргызстандагы саркеч, өзгөчөлүктү жактырган адамдардын буюмдары эми дизайнерлердин колунан жасалган жыгач көзөйнек, бабочка галстуктар менен толукталууда. Мына бул тууралуу толук билүүнү кааласаңыз, азаттык чекит орг сайтына башпаңыз. Бизди ошондой эле орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн орус чекит азаттык чекит орг дарегин териңиз. Ал эми чөнтөк телефондон ачып кирем дегендерге азаттык чекит моби дарегин айтат элем. Менде азырынча ушул сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Зейнеп, албетте Азаттын макала баяндарын, видеолорун социалдык тармактардан дагы окуп көрүп турсаңыздар болот. Бизди Facebook'тан, Twitter'дан Кыргыз Азаттыгы Нагысы, Азаттык Медиа деп издеңиздер. Ошондой эле YouTube порталына Азаттык орг, Азат чекит орг сайтыбызга жарыяланган бардык видеолор дагы жарыяланып турат. Ал жакта дагы пикир калтырууга мүмкүнчүлүк бар. Ал бизди Азаттык деп издеп биздин видеолорду көрүп туруңуздар. Ушул менен жарым сааттык программабызды соңуна чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Жаңы өкмөттүн башчысы Сапар Исаков Азаттыкка маек куруп, жогорку Нарын каскадынын курулуш долбооруна чечеси бар орусиялык Русгидро, чехиялык Лиглаз ишканаларынын аракеттери тууралуу ойлору менен бөлүштү.
Оппозиция бул нерсени эмнеге колдонуп атат? Бир эле мунун себеби бар. Азыр мына шайлоонун алдында турабыз. Ошо шайлоого бир тиги же бул кандидатка жардам берели деп эле бир өзүнүн кадамдарын жасап атат го деген мен ой пикирде болуп атам да.
Алдыда дал ушул маекти сунуштайбыз. Ошондой эле биз жана дин түрмөгүндө Кыргызстанда тыюу салынган Якын Инкар уюмунун таржымалына кайрылмакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Мексиканын Тынч океан жээгинде жайгашкан бөлүгүндө 7-сентябрда болгон жер титирөөдөн курман болгондордун саны 15 жетти. Бул тууралуу өлкө президенти Энрико Пеня Ниято билдирди. Мындан мурда зилзаланын күчү 8.4 балга жеткени айтылган. Соңку таңталган маалыматтар 8.2 балга жеткенин көрсөттү. Ошентсе да бул биздин мамлекетте соңку 100 жылда катталган эң катуу жер силкинүү болуп калды деди. Зилзаладан Мексиканын түштүк тарабы жана коңшу Гватемаланын батыш бөлүгү жабыркады. Сейсмологдор жер силкинүүдөн улам океанда суу толкундары көтөрүлүп, Латын Америка мамлекеттеринин жээкте жайгашкан аймактарын капташы мүмкүндүгүн эскертишти. Кыргыз өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекети аркылуу соңку бир сутка ичинде эки тарапка 2,500 адам өттү. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна бекеттин башчысы Бахтияр Эсенгелдиев билдирди. Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян облустарынын чектешкен аймагындагы мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан достук бекети аркылуу өтүү эки өлкөнүн жарандары үчүн Кыргызстандагы 2010 жылдагы окуялардан кийин татаалданган чек арадан өтүүнү каалаган кыргыз жарандарына Өзбекстандан атайын телеграмма талап кылынчу. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын маалында чек ара боюнча өткөл келишимге кол коюлуп 6-сентябрда достук өткөрмө бекетинен чектөөлөр алынган. Казакстан бийлиги дисциплинардык мыйзам бузуулар үчүн индиялык 61 жумушчунун мекенине депортациялоо чечимин кабыл алды. Буга Астанадагы Абу-Даби Плаза деп аталган көп кабаттуу имаратты куруп жаткан жергиликтүүлөр менен индиялык жумушчулардын ортосунда бир апта мурда чыккан калайман мушташ себеп болду. 23 кишиден турган биринчи топ Казакстандан бир күндүн ичинде чыгарылат. Ысык Көлдө жол кырсыгынан өрттөнүп кеткен автоунаанын жанынан эки мүшөк кара куурай табылды. Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакуновдун айтымында окуя болгон жерге милиция барганда жалпы салмагы 20 килограммга жеткен эки мүшөк кара куурай табылган. Окуя бүгүн таңга жуук болгон. Кашат жана Григорьевка айылдарынын ортосунда Lexus автомашинасы оңдорулуп кетип өрт чыккан. Ичиндеги төрт адам тирүү эле өрттөнүп кеткен. Күбөлөрдүн айтымында машина катуу ылдамдыкта келаткан. Кара куурай салынган мүшөктөр машиналас алып баратканда багаждан түшүп калышы мүмкүн экени айтылууда. Бишкекте майып жарандардын укугун коргоо маселесине арналган жүрүш өттү. Алар Бириккен Улуттар Уюмунун майып жарандардын укугу тууралуу конвенциясын ратификациялоону талап кылышууда. Бул конвенцияга кошулуу боюнча документке Кыргызстан 2011 жылы кол койгон, бирок аталган эл аралык документ азыркыга чейин ратификациялана элек. Мени ук деген аталыш менен уюштурулган акцияга 100 ашуун майып жаран чыкты.
Рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Thank you. Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Сапар Исаков менен маекти сунуш кылабыз. Жаңы куралган өкмөттүн башына кирген Сапар Исаков азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, жогорку Нарын каскадынын курулуш долбооруна тиешеси бар орусиялык Русгидро, чехиялык Лиглас ишканаларынын аракеттери, басма сөз эркиндиги тууралуу ойлору менен бөлүштү. Премьер-министрге азаттыктын суроолорун Жибек Бегалиева жолдоду.
Биринчи эле суроо, сиз 3 президенттин убагында иштегенсиз, азыркы президент, мурунку президенттин учурунда жакшы кызматтарды ээлегенсиз, анан кандай ойлойсуз, кайсы сапаттарыңыз үчүн сизди ушуну баалап келишет да?
Мен эми тиги же бул сапаттар деп айта албайм, кечирип коюңуздар, себеби мен өзүмдү да мактай албайм да.
Сизди силердин командаңарды реформатордордун, технократтардын, мындай алдыңкы жаштардын өкмөтү деп мактап келе жатат да, анан сиз кандай ойлойсуз, ошол силердин командадагы жаш балдар, жигиттер, кыздар эл менен кантип мамиле түзүшөт, ошонун кандай формуласы болот?
Мактоого биз дагы татыктуу эмеспиз, себеби биз бизди мактаганга дагы эчтеке жасай элекпиз. Биз ошо бир натыйжа көрсөткөндө макташ керек да. Азыр мактаганга себеп жок. Бирок мына жаш өкмөт келди деп айтылып атат. Ошондуктан мына биздин алдыбызда абдан чоң жоопкерчилик турат да. Ошо жоопкерчиликти биз акташыбыз керек. Бүт аракетибиздин баарын жумшап, жанагы жаңы доору 40 кадам программасын ишке ашырыш үчүн бүт колубуздан келген иштин баарын жасап атабыз да. Анан силер билесиңер, ал жерде көп мындай жакшы кадамдар бар. Вот ошол кадамдардын баарын биз ишке ашырабыз. Мен толук кепилдик берем.
Сиздин ошо бийликке келишиңизде мындай бир саясий чечим деп айтып келишет да айрымдарчы, анан ошо сиз Жээнбеков менен бир кандайдыр бир тандемдесиз, анан жакындап келаткан шайлоодо экөөңөр мындай кошо коалиция тандем болуп чыгасыңар деп, ошол жүйөсү барбы ушуну айткандардын?
Эми мунун негизи жок да азыр, себеби биз билбейбиз да шайлоодо ким утат, ким президент болот. Муну айткан адамдар бул баягы билбестиктен айтып атат да. Бирок Сооронбай Шарипчиде ал кишини жакшы билем, көп жылдан бери билем. Ал киши менен мен иштейт элем да. Эми мен азыр дагы бирдеме айтсам бул агитация болуп калат, туура эмес болуп калат. Ошондуктан бирок мен чын жүрөгүмдөн иштемекмин ал киши менен. Өзүнүн мамлекетин жакшы көргөн, мамлекетин сүйгөн адамдын бири деп айтсак болот. Жана башка кандидаттардын арасында дагы татыктуу президент боло тургандар деле бар. Бирок кандай кын болбосун, биздин өкмөт өзүнүн түзмөтүз функциясын так аткарат. Ким президент болбосун, биз ишти алып кете беребиз. Биздин алдыбызда өзүбүздүн программабыз бар. Ал программаны урматтуу депутаттар колдоп берди.
Айрым орус бийликке жакын сайттар Русгидро бизди сотко бергенге даяр деп жазып чыгышты да. Жакынкы арада аларга 37 миллион төлөнбөсө, анда биз сотко беребиз депчи. Анан ушул Лиглас боюнча эгер да ушул акчаны төлөбөсө, биз кандай кадамга барабыз?
Эми Русгидронун булар сотко берсе өзүнүн ыктыяры. Мына бизде договор бар, ошо договордун негизинде биз баарын жасайбыз. Русгидрого биз айтканбыз, аудит өткөрөлү. Биз так элге дагы көрсөтүшүбүз керек да. Ушу биздин россиялык партнерлор реально канча акча салды бул проектке. Независимый эксперттерди, оценщиктерди эки жактан тандап туруп жолдойлу. Ошолорду карап туруп иштетели деп айтып атпайбызбы? Алар ага ал баш тартып атат да ошондон. Макул, бул алардын өздөрүнүн ой пикири болуп атат. Бирок эми биз акчаны төлөп бербейбиз деп айткан жокпуз да. Биз айтып атабыз, акчаны тиешелүү келишимдин негизинде инвестор тапканда биз төлөп беребиз деп атабыз. Бул жерде саясат жок да.
Лиглас төлөбөй койсо 37 миллион.
Анан мындай Лиглас боюнча. Лиглас боюнча да мен өзүм абдан мындай переживать этип атам да. Мына бүгүн оппозициялык күчтөр дагы бул маселени абдан курч көтөрүп атат. Санаа бар да, себеби эми ушундай бир жолго түштүк, Лиглас менен келишим түздүк, Верхнеринский каскад боюнча. Эми кандай болор экен деп өзүм деле переживать этип атам мен. Бирок булардын дагы мөөнөтү бар да. 18 сентябрга чейин. Ошондуктан биз күтүшүбүз керек. Акча келип түшпөсө, анда биз келишим негизинде келишимди бузабыз. Жаңы ошол конкурс тендерлерди кайрадан жарыя кылабыз да. Ошондуктан мен бир эле нерсени суранат элем, биз күтөлү. Анан Лиглас дегендей, Лиглас мындай деп айтылып атат. Мына булар мен анан баарын териштирип тактадым. Мисалы жанагы малый ГЭСтер боюнча конкурска катышып атканда мыйзамды бузбай, тиешелүү документтерди көрсөтүп, акчасын төлөп, эл катары булар катышып ошол конкурсту утуп алышкан да. А конкурсту булар кантип утуп атат? Мен сурадым да, эмне үчүн булар конкурсту утуп алды десем, булар ошол башкалар сунуш кылбаган сунушту жазышыптыр. Биз жогорку нарындагы ГЭСтерди салабыз деп жазыптыр да. Анан бул Кыргызстан үчүн жакшы сунуш да. Биз мындан кантип баш тартабыз? Ошондуктан булар конкурсту утуп алды. Андан тышкары мына мен муну дагы расмий түрүндө айтып кеттим. Земан Мырза, ошо Чехиянын президенти, биздин президенттен ошо рекомендация кылып суранганда, булар Астанада саммит шоосунун алкагында биздин президентибизден жолугу сурап, ошол маселени биздин президентибиздин алдына коюп атат да ошондо. Мына мен ушул компанияны рекомендация кылат элем, көңүл буруп койсоңуздар деп суранган. А биздин президентибиз мынтип жооп берди. Мыйзамдын чегинде биз карайлы. Себеби конкурстар болуп атат, конкурска мен тиешем жок деп өзүнүн оюн айтты, бирок биз муну эске алабыз деп ушундай айткан да президентибиз. Анан биз действительно муну эске алдык. Чехиянын президенти дагы рекомендация берип атса, биз аны кантип эске албайбыз? Аны дагы эске алдык.
Ушинтип силерге анан кепилдик беришти.
Да, ушундай кепилдиктерди берип атат да. Ошонун баары дагы эске алынды. Мисалы, урматтуу депутат Мыктыбек Юсупович да мага кичине критика кылып атпайбы? Ошо президенттердин сүйлөшкөнүн айтпай эле койсоңуз болмок деп. Эми мен ал кишиге дагы парламенттен мындай кайшы айткан жокмун, анан спорить эткен да жокмун. Бирок аны мына Чехиядан Земан Мырза өзү айтып мындай эме берип атат да, комментарий берип атат. Эгерде биз же ошол өкмөттүн мүчөсү, кайсы гана өкмөттүн мүчөсү болбосун, жоопкерчиликтүү бир адам мыйзамды бузса, ал мыйзамдын негизинде жоопкерчилик тартыш керек. Вот, эгерде бир какой-то зыян келтирсе ушул келишим негизинде, конечно, анда дагы жоопкерчилик тартыш керек да. Мен ойлойм, бул бааны биздин коомчулук берет. Силер өзүңөр билип атасыңар, кээ бир ошо мурунку саясатчылар, ошол оппозиция бул нерсени эмнеге колдонуп атат? Бир эле мунун себеби бар. Азыр мына шайлоонун алдында турабыз. Ошо шайлоого бир тиги же бул кандидатка жардам берели деп эле бир өзүнүн кадамдарын жасап атат го деген мен ой пикирде болуп атам да. Бирок мен ойлоп атам, бул көз караш жакшы. Ушундай оппозициялык күчтөр дагы өзүнүн ой пикирлерин айтыш керек. Бул бизге, өзгөчө өкмөткө, бизге дагы мындай жакшы стимул болот да. Мен муну өзгөчө баса бергилип кетем.
Сиз премьерге келдиңиз, анан биринчиден болуп эле дароо эле бизге, Азаттыкка, көз караңыз СМИге интервью бергенге макулдугун бердиңиз. Бул абдан жакшы. Бирок ошол эле учурда сиз президенттин аппаратын жетектеп келгенде ар кайсы журналисттерге, сайттарга мындай судебный исктер берилди да. Анан сиз азыр өкмөткө келгенде ошол эле көрүнүш уланбайбы бул жерде? Бир четинен мындай ачыктык, айкындык деген нерсеге курс алдыңар, анан ушундай көрүнүштү кайра көрбөйбүзбү биз?
Сизге ачык айкын айтайын, мындай жаман көрүнүштөрдү мен көргөн жокмун. Мен сизге ачык айтайын, мен ойлойм, ошол эле массалык маалымат каражаттардын дагы өзүнүн мындай жоопкерчилиги болуш керек да. Каралаган менен объективдүү информациянын ортосунда мындай бир чек болуш керек да. Ошо чектен чыкпаш керек. Себеби мына ар бир ошол эле биздин президентибиздин же премьер министр же бир министр болобу, анын өзүнүн баягы репутациясы бар да, авторитети бар, репутациясы бар. Мисалы, караламай, туура эмес ошол маалымат бермей, бул дагы жаман көз караш да. Мындай болбош керек. Массалык маалымат каражаттары менен ошо бийликтин ортосунда дагы диалог болуш керек сөзсүз. Анан эки тараптан чектен чыкпаш керек да. Бул абдан негизги мындай маселе. Бирок мен ойлойм, сиз мени мындай жаман көрбөңүз, бирок мен сизге айтайын, массалык маалымат каражаттары дагы жоопкерчиликти сезиш керек. Биз өкмөт тараптагы биз дагы чоң жоопкерчиликти сезишибиз керек да.
Туура да, эмнеге жаман көрбөй элем, аныңар туура. Анан сиз жөнүндө акыркы учурда ар кандай роликтер пайда болду, ар кандай макалалар жазылып атат. Сиздин атыңызды Чайна Роудта бир өзүңүздүн кызыкчылыктарыңыз бар деп, Лигласта кызыкчылыктарыңыз бар, анан жана илгери 2-3 жыл мурун Игорь Кочевниковдун ипподромун курганда өзүңүздүн да мындай кирешеңиз болду деп айтып келишет да. Ошолорду, ушундай маалыматтардын пайда болушун эмне менен байланыштырасыз? Анан негизи өзүңүз эмне деп жооп берет элеңиз?
Эми бул саясат да. Мен азыр башка саясий тепкичке чыктым да. Ошондуктан ушундай кара пиарлар боло берет. Мен ойлойм, буга көп көңүл бурбаш керек. Өзүм жазган кадамдар менен, ак ниетим менен, өзүмдүн иштерим менен ошо ойлойм, биздин коомчулукка далилдеп берем өзүмдүн мен ким экенин, анан биздин команда ким экенин. Ошондо биз далилдешибиз керек. Бул бир. Анан экинчи, мисалы сиз айтып атасыз, ошол эле Чайна Роуд депчи. Мына биринчиден карап көрсөңүз, Чайна Роуд бул эмне компания? Кытай мамлекеттик компания да. Анан силер билесиңер, Кытайда коррупцияга абдан чоң күрөш жүрүп атат да. Мындай, сиз бир суроо берип көрөлүчү өзүбүзгө өзүбүз. Эгерде бул компания, ошо коррупциялык компания болсо, Кытайдын ошо мамлекети, Кытайдын өкмөтү ушул компанияны киргизип бизге Кыргызстанга ушул проекттерди ишке ашырат беле, ушул компания аркылуу жашырбайт беле. Эмне үчүн анда Кытай тарап бул компанияны нота менен рекомендация берип айтып атат: мына тигил же бул долбоорду ушул компания ишке ашырат деп айтып атат. Себеби Кытай өкмөтү так билет, бул абдан мындай прозрачный, коррупцияга аралашпаган компания деп аталат да. Бул өзүнүн авторитети бар, аброю бар компания, чоң компания. Бул China Road компаниясы жеке эле Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндө иштеп жүрөт, Африкада иштеп жүрөт, башка мамлекеттерде иштеп жүрөт. Мунун баарын эске алыш керек да. Ошондуктан эми бул кара пиар дагы мындай аябай өзгөчө бир, кантип айтсам, деңгээли төмөн кара пиарды мен ойлойм ар бир ошо бул нерсени түшүнүп турган адам түшүнөт да, билет. Же мисалы сиз айтып атасыз, жанагы эмелерде жазып атат, же оппозиция айтып атат, ипподромдун акчасын жеди, көчмөндөрдү өткөрөм деп акчаны аябай жеди деп айтылып атат. Эгерде далил болсо, анда далилди берсин, органдарга, сотторго берсин. Мен менен иштеген адамдар, алар мени жакшы билет. Мен эч качан коррупцияга малынбайм. Себеби мен үчүн, мисалы кээ бирлер может ойлойт, байлыкты топтош керек, тигилиш керек, мунуш керек. Эң негизги мен ушу Кыргызстанга салымын алып келген, Кыргызстанды ойлогон, ушу Кыргызстанга бир нерсе жасаган адам болуп калайын деп атам да мен. Себеби наркы дүйнөгө акчаларды же байлыкты алып кете албайбыз да. Мени ата энем ошондой тарбиялаган. Мен ата энемдин, өзүмдүн чоң ата, чоң апаларымдын аброюн эч качан түшүрбөйм. Бул мен үчүн абдан принципиалдуу нерсе.
Акыркы суроом, мен таза коом жана 40 кадам деген сиздин долбоорлоруңуз ишке ашырылып баштады. Айрым сынчылар айтышат да, ушул долбоорлор негизинде кандайдыр бир ири мындай каржылык негизи жок депчи. Ошолор, ошол сынпкерлер канчалык деңгээлде мындай чын ошо долбоорлорду ашырганда биринчи натыйжаларга чам болот?
Биз бирдеме деп айтсак, биз бул өзүбүздүн биз айткан долбоорлор, ошол эле 40 кадам демилгеси деп айтып атабыз, башка нерселер, биз анын баарын аягына чейин жеткиребиз. Албетте, мисалы программа абдан амбициоздук программа болуп атат да. Мен айткан жокмун 100% биз муну ишке ашырабыз деп. Бирок бул программанын 70-80% ишке ашып кетсе, бул чоң жеңиш болот да. Абдан чоң жеңиш болот. Мына бир нерсени ишке ашырыш үчүн мындай чоң планка коюш керек, бийик планка коюш керек. Анан ошол планканын 80-70% ишке ашырсак, бул абдан чоң жеңиш деп айтсак болот. Ошондуктан мен ойлойм, биз бул өзүбүздүн амбициоздук программаны ишке ашырабыз. Алмаш Рашенович баштаган негизги демилгелерди биз мындан ары улантып кетишибиз керек. Жаңы дорогу 40 кадам деген программа ошол башталган иштерди улантуу, мамлекетти өнүктүрүү, экономикалык жагынан, дин жагынан жана башка жактардан биз мамлекетти өнүктүрүшүбүз керек да. Мисалы сиз айтып атасыз, таза коом. Таза коом бул коррупцияны жоё турган программа, коомчулукту ишендире турган программа да. Себеби биздин жаран справканы барып, тияктан же бияктан справканы барып алып атканда биз 100-200 сом бере коюп атат да. Андай болбойт башка. Справкалардын баары бүт электрондук формат менен алынат. Мамлекеттин акчаларын үнөмдөйбүз. Ошол үнөмдөлгөн акчаларды өнүгүүгө жиберебиз. Бул абдан маанилүү нерсе да. Эгерде силер биздин программаны карап көрсөңөр, мен сизден аябай сураным, ошол программаны сиз изилдеп көрсөңөр. Мен азыр программанын баарын айтып бере албайм. Ошол программанын негизги өзөктөрүн алып карап көрсөңүздөр, бул жөнөкөй нерселер, бирок так билинип турат. Эгерде биз бул жетигил кадамдарды жасасак, анда мамлекет өнүгүүгө кетет да. Мындан ары дагы катуу өнүгөт. Мына биз айтып атабыз, 23 жылга чейин биз ВВПни 2 эсе көбөйтөбүз деп атабыз да. Бул келет. ВВПни 2 эсе көбөйтөбүз. Себеби мына мен азыр четин чыгарып айтып коеюн, аппарат башчысы болуп жүргөндө. Берки стратегиялык документти дагы мен башкарып аткам да, ошо стратегиялык документтин үстүндө иштөө боюнча. Ал жерге биз жазып атабыз, 40-нчы жылга чейин биз ошо ВВП на душу населения деп атабыз, $5000 чейин жеткиришибиз керек депчи. $5000 жеткириш үчүн биз 2023 жылга чейин $2500 жеткиришибиз керек. ВВП на душу населения. Кудай буйруса, мына стабилдүүлүк болсо Кыргызстанда, Кыргызстаныбыз өнүгөт. Анан мен ойлойм дагы бир нерсе ушу аяктап жатып бир нерсени айткым келет. Кыргызстандыктар уже убадалар менен реалдын иштердин ортосун уже билип калды да. Мен ойлойм мына келе жаткан шайлоодо татыктуу президентибиз тандайбыз деп. Себеби ушу шайлоо абдан Кыргызстандын келечегине бир маанилүү ролун ойнойт да.
Кыргызстандын жаңы өкмөт башчысы Сапар Исаков, кесиптешим Жибек Бегалиеванын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Атлантика океанындагы Ирма бороону 7-сентябрда Кариб аралдарына жетип, кеминде 11 кишинин өмүрүн алды. Мьянмадагы зордук зомбулуктан улам 25-августтан тарта Бангладешке агылган рохинжа мусулмандарын саны 270 000 жетти. Жогорку кеңештин республика ата журт фракциясы Кумтур Алтын кеңиштеткен канадалык инвестор Центра Голд компаниясынын Томсон Грик Металс Инкенин сатып алуу келишимине каршы чыкты. Эл аралык Human Rights Watch уюму Бириккен Улуттар уюмун Косоводогу коргошунга уланган өлүүлөргө жана башка азчылыктарга кенемте төлөп берүүгө чакырды. Бишкекте Саякбай тасмасынын бет ачары өттү. Эми кезек биз жана дин берүүсүндө. Кыргызстан Якын Инкар диний уюмуна тыюу салганын июнь айында кабарлаган элек, мындай соттук чечимге азыр даавачылар нааразы болуп турган экен. Бул тема боюнча коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев жана Якын Инкар тобунун кызыкчылыгын сотто коргоп келе жаткан Камчыбек Өмүрзаков, экспертибиз Маметбек Мырзабаев менен баарлашты.
Каныбек агай, сизден баштасак алгач, билесиз, өткөн айларда Якын Инкар деген бир топко Кыргызстанда тыюу салынды. Соттун чечими менен бул якынчылар, инкарчылар диний абалга кандай таасир тийгизип келишкен? Тыюу салынгандан кийин да тийгизишеби сиздин оюңузча?
Якын Инкар эми уюму дейбизби?
Топ десек болот.
Топ десек болот, да болот. Официалдуу түрдө каттоодон өтүшкөн эмес. Бул ошол эле Якын Инкардын пайда болуу мөөнөтүн айта турган болсок, мына бул апрель революциясынан кийин эле сөз боло баштады да бул уюм жөнүндө. А так ага чейин таблиг жамааты.
Таблиг жамаат жөнүндө көбүрөөк сөз болчу.
Болуп келген, болот мындан ары дагы. Таблиг жамаатынын эле ичинен, арасынан бөлүнүп, өздөрүнчө баягындай бир Аллахтан башка нерсени биз кабыл албайбыз. Бардык Аллахтын жолу менен болуш керек. Эч кандай баягы секулярдык, светтик мамлекеттердин мыйзамдары, талаптары, алар значит чыныгы мусулмандарга өтпөш керек деген, мен радикалдуу деп деле айтпайм, фанатикал деп деле айтпайм, бирок өзүнчө бир протесттик топ деп айтса туура келет.
Макул. Чынында диний абалга кандай таасир тийгизип келди?
Диний абалга эми ошол өздөрүнүн баягы фундаменталдык көз караштары менен таасирин тийгизип аттуу дейм да. Керек болсо таблиг жамаатынын активдүү мүчөлөрүнө дагы ушундай болуш керек. Силер да керек болсо анча мынча секулярдык, светтик түшүнүктөргө багынып кетип атасыңар, аралашып кетип атасыңар дегендей дооматтарды коюусу менен ошондой болду окшойт. А чынында бирок ушунчалык тез генераль прокуратура ишти козгоп, анан кийин райондук сотко берип, Акчаар районунда болду го, по-моему, берип анан мынтип ушинтип тез жаап коет деп ойлогон эмесмин.
Макул. Бул сот ишинде тарап болуп жүргөн кишилердин бирөөнү анда кезек берсек, бүгүнкү биздин коногубуздун бирөө бул Камчыбек Өмүрзаков. Ушул Якын Инкар тобуна тыюу салуу боюнча жүрүп жаткан иште Якын Инкар тобунун кызыкчылыгын жактап жүргөн киши. Камчыбек мырза, бул топко тыюу салынып бүттүбү же болбосо соттошуу дагы эле уланып атабы?
Бардык иштер ошол конституциянын тегерегинде жана мыйзам тегерегинде жүрүш керек да. Анан жогоруда айтып өттүңүздөр, Якын Инкар деген Кыргызстанда уюм жок.
Жокпу бул уюм?
Бул жок уюм. Алып караганда мыйзам чын алып караганда мындай уюм жок.
Албетте, реалдуу түрдө алып караганда Кыргызстанда бул топ ишмердүүлүгү барбы жокпу?
Эми жанагы өздөрүнүн пикири менен жүрүп аткан, мыйзамдарга каршы жүрүп аткан, деп анан мыйзамды кабыл алып аткан адамдар бар. Айталы, инсандар бар деп коелу, бир топ эмес, биз
кандай уюмдар эмес, адамдар бар.
Адамдар бар, жеке инсандар бар. Демек булар болсо өздөрүнүн жанагы түшүнүгү менен, бул бизге конституциянын немелер бизге тарабайт деген, бул эми кандайдыр бир деңгээлде, балки 10 кишиби, 15 кишиби же кандайдыр бир деңгээлдеги адамдардын гана өзүнүн пикири.
Якын инкарчылар деген ат буларга ким койду? Же өздөрү өздөрүн атады ушундай деп?
Ошол маселе болуп атпайбы? Таблиг жамаат деген дагы бир коюлган ат. Андай уюм дагы жанагы мыйзам тегерегинде укук талаасында сотто карала турган уюм жок дүйнө жүзү боюнча. Бул деле бир жагынан коюлган ат.
Эмненин негизинде анда тыюу салып атат?
азыр жок уюмга чечим чыгып атат да, бул өзүнчө бир абстрактуу нерсе болуп атат да. Кыргызстанда жок уюм, ушуга соттун чечим чыгып атат, бул эмне дегени
түшүндүрөт? Канибек мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Чын эле ошондойбу? Жок нерсеге тыюу салып атабызбы? Эмне жумушубуз жокпу?
Жок нерсе болбойт, жок нерсе болбойт. Топ бар. Ал жөнүндө Камчы мырза өзү деле билет. Мисалы үчүн якын инкарды,
кооптуу нерсе анда,
кооптуу нерсе. Мен якын инкарды мисалы үчүн көлдө уктум биринчи жолу.
Якын инкарчылар көлдө пайда болгон деп эле айтылып келди.
Ооба, ооба. Демек бар да топ. Башка маселе жок нерсени соттоо дегендин өзү деле мына талаштуу нерсе. Таблиги жамааты деле официалдуу түрдө Кыргызстандан катоодон өткөн эмес. Таблиги жамаатынын официалдуу күбөлүгү жок Кыргызстанда. Же барбы Камчы мырза? Жок да, туурабы?
Жок.
Таблиги жамааты биздин ОДКБ өлкөлөрүнүн биздин эмелерин
тыюу салган.
Баарында тыюу салган. Болондо
ОДКБнын чечими бар мисалы.
ОДКБнын чечими бар, соттун жогорку соттун чечими менен Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда
тыюу салган. Сизге мындай тактоо иретин.
Бирок аларда дагы каттоодон өтүшкөн эмес таблиги жамааты.
Тактоо иретинде бир суроо сизге. Сиздин оюңуз боюнча таблиги жамаат менен бул якын инкарчылардын ортосундагы айырмачылык эмне? Эмне айырмачылык бар?
Мен таблиги жамаатын более жумшагыраак көрөм. Якын инкарга караганда. Мисалы үчүн якын инкар деген феномен, түшүнүк Кыргызстанга гана тиешелүү деп ойлойм. Мисалы үчүн мен Тажикстандан, Казакстандан, аяктан бияктан уккан жокмун якын инкар жөнүндө. Даже мынакей силер менен бүгүн сүйлөшө турган болуп, эртең менен долбоорлошкондон кийин мен Россиядагы досума чалдым, Малашенкага.
Барбы деп
чалсам, жок дейт, такого нету дейт Россияда дейт. Это только чисто кыргызский феномен деп отпойбу?
Камчыбек мырзадан сурайлычы, макул. Элдин баары эле билет да, Кыргызстанда таблиги жамаат деген уюм бар. Таблиги жамааттын ичинен чыккан бир уюм катары белгилүү якын инкарчылар. Кайсыл жагынан айырмаланып турат таблиги жамааттан якын инкарчылар?
Таблиги жамаат деген бул уюм эмес, бул кыймыл деп коелу. Ошондой эле якын инкар дегенде бул атпаганда жанагындай адамдар бар, топ бар. Алар азыр ушул жерде жүрүшөт. Бирок буларды дагы азыр өзүңүз айтып өттүңүз, мыйзамга туура келбейт.
Бир нерсеге тыюу салыш үчүн ал нерсенин уюм болушу да шарт эмес да. Жеке кишинин кылган кыймыл аракетинде да тыюу салынат да. Ошо катары бир тыюу салынган болушу мүмкүн
эле бул. Ошондуктан мен туура айтып өттүңүз, бул биринчиден эгерде биз мыйзамга карай турган болсок, могу чыккан чечим туура эмес. Ал эми сиз айтып атканда мыйзам бузган учурларды мына ушул азыр биз таанышып атабыз.
Жеке кишилерге.
Жеке кишилерге ошол эле башкаруу укук коргоо органдар тарабынан кармалып, ошол эле СМ тарабынан, ошол эле
МВ тарабынан
жана административдик бул мыйзамдын талабы боюнча ошондой кылганга биз мыйзам жооп берет. Ошого ал эми мындай мыйзамдын сот тарабынан жок уюмга мындай чечим чыгарып коюш, бул алып караганда бул мыйзамга туура келбейт.
Бул жерде бир нерсени тактайын дедим да, эмне үчүн баягыдан бери мен таблиги жамааттан бул якын инкардын айырмасы эмне деген суроого жооп издеп атам. Себеби эгерде таблиги жамаатка тыюу салынбастан якын инкарга тыюу салынса, демек якын инкар тобу коркунучтуу деген сөз.
Экстремисттик
коркунучтуу болгондугу үчүн. Кайсыл жагынан коркунучтуу деп атат ошо? Сот эмнеге таянып атат? Кайсыл жагынан, кайсы мисалдар бар? Далилдер барбы?
Мен айтып берейин, менин пикирим боюнча таблиги жамаат жана якын инкар дегендин айырмасы андай эле жок, чоң айырмачылык жок. Алар иштөө методдору, мисалы ошол эле кабыл алынган китептер окулат, фазаил амал, хадис, хадис сахаба ушулар окулат. Ошол китептер баардыгы анан жанагынын арасында кээ бир адамдар бар, жанагы чектен чыгып калган дейбизби, мыйзамга шийбеген, бул ошол жана чек адамдардын гана булап караганда алып жүрүүсү. Мына быйылкы жылы 20 май айында Дели шаарында Низамудинде ушул таблиги жамаат боюнча дүйнөлүк борбору бар.
Ооба,
ошол жерде бир чоң аалымдарыбыз бар. Ошо азыркы учурдагы дүйнөлүк таблиги жамаат кыймылынын ошо аалымдарынын бири болгон Маулана Сат менен эки мындай караганда мындай пикирдешпей жүргөндөрдүн жыйыны болду биргеликте. Ал жак бул жагы 100 киши катышып, жана маселелер ортого коюлуп, анан баардыгы
бир самолет киши барды дейт.
Ооба, ошол кезде 100 киши барышты. Анын ичинде бир топ мындай бир топ адамдар барышты, айтор муфтият тарабынан барышты, ошо дават берүү тарабынан барышты. Бүт маселелери каралып, талкууланып, маселе күн тартыбына алып ташталды бүгүнкү күн. Таблиги жамаат кыймылынын дүйнөдөгү лидерлердин бири. Ал киши айтып өттү, мындай биз бир ал киши мындай айтып өттү. Биринчиден мындай бөлүнүш деген туура келбейт. Мамлекет менен тыгыз иштешебиз. Мамлекеттен кандай талаптар коюлган болсо, ошонун баарын аткарасыңар. Ошондон кийин гана силер иштей аласыңар бирге деген маселе
коюлду. Моюнсунасыңар деп. Эми Каныбек агай, таблиги жамаат коркунучтуу иш алып барууда деген пикир айткан жайыңыз бар. бул пикирди дагы эле карманасызбы же өзгөрдүбү пикириңиз?
Коомдук көз караш, дүйнөгө болгон көз караш өзгөргөндөй эле менин да пикирим мурдагы караганда өзгөрдү. Бирок дагы эле анча мынча дооматтарды айтса болот. Мен өзгөргөнүнө өзүм кубанам. Себеби чынында эле Камчыбек мырза жакшы билет, мен ушул дин агенттигинин директору болуп турган учурда дагы, кийин депутат болгондо дагы бир топ маселелерди көтөргөнбүз. Айрыкча ОДКБ өлкөлөрүнүн чечимдеринен кийин дагы бир топ маалыматтардын негизинде бул жерде негизги эле биздин дооматыбыз, нааразычылыгыбыз эмнеге негизделген? Баягы биздин өзүбүздүн салтка туура келген саясатты жүргүзсө болбойбу? Камчы мырза ошондой деле мага каршы чыккан эмес. Болот, эмне үчүн болбосун, бирок исламдын чыныгы баалуулуктарын биз ушундай жол менен гана жүргүзүүгө аргасыз болуп атабыз деген пикирлер айтылган да. Бирок булар дагы өзгөрдү. Эгер Камчы мырзанын эсинде болсо 2009-жылы агенттик менен мен жетектеп турган кездеги агенттик менен муфтияттын ортосунда макулдашуу, биринчи жолу макулдашуу болгон. Мынакей азыр менин алдымда, экөөбүздүн алдыбызда Камчы мырза мен кийген эле костюм шымды кийип отурат. Калпакты кийип отурат, сакалы дагы жайында болот. Ушундай болуп ишти жүргүзүүнүн өзү исламдын чыныгы рахатын алып келет.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Берүүдө Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун Якын Инкар деген диний топко тыюу салган чечими тууралуу сөз болду. Талкууга коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ханыбек Осмоналиев жана Якын Инкар тобунун кызыкчылыгын сотто коргоп келе жаткан Камчыбек Өмүрзаков катышты. Ал эми берүүнү Уста Азаткынын эксперти, дин социологиясынын доктору Мамитбек Мырзабаев даярдады. Биз дал ушул биз жана дин түрмөгү менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.